Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Обода Азаттык радиосу саламатсызбы? 18 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Эдил Байсаловдун айрым бейөкмөт уюмдар тууралуу айткандары сынга кабылды.
Ого терден жанандык коомду кандай бир кысымга алыш үчүн мыйзамдар чыгып кетти.
Кара Суу районунда жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып 14 киши жараат алды.
Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун согушта же бир кандайдыр бир табигый кырсыктарда эмес тынч күндөрдө сактай албай атабыз.
Орусияда Москва шаарынын мэриясы курулуштагы мигранттарды азайтып, чет элдик жумушчу күчүнөн толук баш тартмай болду. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. 17 ноябрда Бишкек Нарын Торугарт жолунун Чүйдүн Ысык Ата районундагы тилкесинде УАЗ үлгүсүндөгү автоунаа менен Toyota Ipsum кагышып, УАЗ өртөнүп кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам мерт болуп, 6 киши жаракат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги куткаруучулар жабыркагандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп бергенин билдирди. 16 ноябрда эле Кара Суу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жаратылган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набыт болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 ашат. Ооганстандын борбору Кабулда 17 ноябрда 2 жардыруу бир кишинин өмүрүн алып, 6 жарадар болду. Биринчи жардыруу Кабулдун батыш тарабында болуп, бир нече киши жаракат алган, экинчиси бир нече сааттан кийин ошол эле аймактан алыс эмес жерде орун алды. Азырынча жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликке ала элек, бирок жардыруу Ислам мамлекети террорчул уюму буга чейин уюштуруп келген жардырууларга окшош экени айтылууда. Ооганстандагы бийликти колуна алган Талибан кыймылы өткөн жумада Ислам мамлекети тобунун 600 мүчөсүн кармаганын кабарлаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйыл жогорку кеңешке шайлоодо өткөн жылдагыга салыштырмалуу арыздаттануулар аз түшүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 ноябрда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө айтты. Анын сөзүнө караганда, өткөн жылы 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Бош айкумго баш аягы 600 ашык арыз түшкөн, быйыл алардын саны 80 ашты.
Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо, мисалы сатып алуу фактылары боюнча көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ушуга окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай, азыр ошол баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө, мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да.
Ал эми ички иштер министрлиги шайлоонун үгүт иштери башталгандан бери шайлоо эрежесин бузган 158 факты катталганын кабарлады. Бул аралыкта 28 кылмыш жана 37 жорук электрондук маалымат журналына 93 ар кандай билдирүүлөр катталган. Иштер шайлоочуларды сатып алуу, ээн баштык, майда бээ баштык, административдик ресурсту кыянат менен пайдалануу сыяктуу беренелер менен тергелип жатат. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Евро биримдик Польша менен Беларусьтун чек арасындагы мигранттарга жардам катары 700 000 евро бөлөт. Бул каражаттан 200 000 евро Кызыл жарым ай жана Кызыл чырым эл аралык уюмдарынын Беларусьтагы өкүлчөлүктөрүнө берилип, мигранттарга гуманитардык жардам көрсөтүү, тамак аш жана дары дармек сатып алууга жумшалат. Калган 500 000 евроны Европа комиссиясы мигранттарга башка эл аралык гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдар аркылуу бөлүп берет. Еврокомиссиянын кризистерди башкаруу боюнча өкүлү Янес Ленарчич Шаркет өзүнүн өнөктөштөрүн колдой турганын айтып, чек арада жана Беларусьтун башка аймактарында эч жака чыга албай калган мигранттардын абалын жеңилдетүүнү көздөрүн билдирди. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага таасир этип, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтара баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түздү деп Евро биримдик Минскти айыптап келет. Ошол электр ишканасы өз кызматкерлери Баткен облусунун Кадамжай районунда үйлөргө рейд жүргүзүп, жылыткычтарга мөр басып жатканын ырастады. Мекеме мындай чаралар энергия ресурстарды үнөмдүү пайдалануу жана авариялык абалдын алдын алуу үчүн жасалып жатканын билдирди. Буга байланыштуу Ош электр, Ош, Баткен облустарында жана Ош шаарында рейдтерди уюштуруп жатканын кошумчалады. Анын жүрүшүндө токту чектен ашыкча колдонгон учурлар аныкталып, энергияны көп талап кылган жылыткычтарга убактылуу мөр басылган. Өкмөттүн токтому менен Ош, Баткен облустары жана Ош шаары боюнча электр энергиянын керектөөнүн лимити бекитилген. Ош электр 2021 жылдын 16 ноябрына карата бекитилген лимиттен 31,5 миллион киловатт саат же 21,6% ашыкча пайдаланды. Ал эми Кадамжай боюнча 3,13 миллион киловатт саат же 24,4% ашып кеткен. 17 ноябрда социалдык тармактарда мөр басылган жылыткычтар тартылган сүрөттөр жарыяланып, интернет колдонуучулардын талкуусуна түштү. Быйыл токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болду.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 18 ноябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болот деп билдирди Кедирмет Борбору. Абанын температурасы Чүй облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл, Нарын облустарында 0 градустан 5 градуска чейин суук. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 2 градуска чейин суук болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун айрым өкмөт уюмдар тууралуу айткандарын сынга алганын билдирүү жасады. Аталган клиника Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлер катары айткан сөздөрү кооптонууну жаратып жатканын белгилеген. Буга чейин Эдил Байсалов айрым өкмөт уюмдар өз милдеттерин аткаруудан тайып, ашкере саясат менен алектенип, гранттар максатсыз пайдаланып жатканын айткан. Байсалов укук коргоочу бир клиника жетекчисинин саясаттагы досторунун алигархтардын укугун коргоого грант бөлөт деп мисал келтирген. Марат Тагаев кепти улантат.
Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун бейөкмөт уюмдар тууралуу айткан сынын негизсиз деп эсептейт. 16 ноябрда жарыяланган билдирүүдө Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкер катары айткан сөздөрү кооптонууну жаратып жаткандыгы белгиленген.
Жарандык коомдун өкүлдөрү мындай процесстерге дайыма активдүү катышып келгени жөнүндө толгон токой мисал келтирсе болот. Жарандык коом өкүлдөрү жаңы баш мыйзамды жазган конституциялык кеңеш менен курамында иштеди. 350 ашуун негизги мыйзамды анализдеп жаткан инвентаризация ишине активдүү катышууда. Бейөкмөт уюмдар бийлик үчүн аналитикалык документтерди иштеп чыгуу боюнча жогорку квалификациялуу изилдөөлөрдү дайыма уюштуруп турат. Байсалов чындыкка дал келбеген маалымат таратып, кызматтык этикара жана моралдык, нравалык жүрүм турум нормаларын бузуп жатат
деп айтылат Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө. 15 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бир дүйнө Кыргызстан уюму уюштурган талкууга катышып жатып, Кыргызстандагы жарандык коомдун азыркы абалы тууралуу сын пикирин айткан. Ал жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзамдарды талкуулоого активдүү катышпай, качан гана мыйзамдар кабыл алынып, президентке кол коюуга жөнөтүлгөн учурда көңүл бурууда деп билдирген. Байсалов жарандык уюмдар бийлик менен кызматташкысы келсе эңириде конфронтациялык маанайдан баш тартышы зарылдыгын, хайп жана жеңил атак издегендер бейөкмөт уюмдардын атын жамынбай түз саясатка барыш керек деп белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Адилет укуктук клиникасынын ага жообуна мындай деди:
веб сайтта жарыяланган мыйзам долбоору болобу, өкмөт токтомдорунун долбоорларына эч кандай ушул биздин бейөкмөт уюмдардан дагы жарандардан дагы мындай жазуу негизинде жумуш жүрбөйт экен деп, 99 долбоорго бир дагы замечание, бир дагы сунуш айтылбайт экен деп айттым. Бул факт. Мен Чолпон Жакубованы сын айтканга толук укугум бар. Анткени менин оюмча бул уюм ошол эл аралык акчаны саясий максаттарда пайдаланат. Буну мен өкмөттүн жетекчилигине келгенден кийин гана айткан жерим жок. Мен мурун укук коргоочу катары да айтчумун.
Адилет укуктук клиникасынын билдирүүсүндө Эдил Байсалов эгер бир клиника деп бизди айтып жаткан болсо, анда сөзү чындыкка дал келбейт деп эсептейт.
Адилет укуктук клиникасы түзүлгөн 2002 жылдан бери 33,000 юридикалык колдоо, 5,000 ашуун кардардын укугун коргоо боюнча конкреттүү иштер, 30,000 ашуун адамга жарандык алуу жана документ толтуруу боюнча укуктук жардам көрсөтүлдү.
Эдил Байсаловдун жарандык коом тууралуу айтканын сындагандар анын өзү убагында бейөкмөт уюмдарда иштегендигин эске салууда. Эске салса Эдил Байсалов 1999 жылдан 2002 жылга чейин Демократиялык жана Жарандык Коом коалициясынын жетекчисинин орун басары, 2002-2007 жылдары коалициянын жетекчиси болуп иштеген. Адилет клиникасы Байсалов менен 2007 жана 2017 жылы иштешип жардам берген тажрыйбасындагы эске салган. Саясий ишмер Адил Турдукулов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары менен Адилет укуктук клиникасынын кайым айтышы тууралуу мындай оюн ортого салды.
Бул клиника саясатчы дагы жөнөкөй жарандарды дагы аларга карата адам укугу бузулган маселелер боюнча көптөгөн иштерди, жүздөгөн, керек болсо миңдеген иштерди демилгелеп өзү жүргүзгөн. Ошондуктан аларга коюлган доомат туура эмес деген ойдо.
Адилет укуктук клиникасын 2002 жылдан бери мурдагы тарых мугалими жана юрист Чолпон Жакупова жетектейт. Жакупова 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси менен депутат болуп келип, бир жылдан кийин конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып депутаттык мандатын тапшырып берген. Журналист Нарын Айып Эдил Байсаловдун жарандык коомго сыны жарым жартылай туура деп эсептейт.
Кээ бир жагынан ошол сын чын эле туура. Мындан 30 жыл мурда мына бейөкмөт уюмдар түзүлүп атканда алардын маанайы жанагы максаты такыр башка болчу. Азыр алардын баары өзүнчө бай болуп, катуу айтканда олигарх болуп кетпедиби кээ бирлери? Дайым чет өлкөдө жүрөт, дайым ошол эмелерди аткарат, чоң акча алат, гранттарды тентайлашып бийлик менен. Эмне болсо дагы баарын сындап ошолорго тиешелүүго дейм да.
Жаңы министрлер кабинетинин жарандык коом бейөкмөт уюмдар боюнча позициясын билдирип, мындан аркы саясатын ачыктоосу кайым айтыш менен катар кызуу талкууга дагы жем таштады. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай 2020 жылы Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин бейөкмөт уюмдар тууралуу мурдагы бийликтердин тушунда кабыл алынбай келген мыйзамдар ишке киргендигин эске салып, Эдил Байсаловдун сөзүн жаңы бийликтин жарандык коомго мамилесинин күзгүсү катары баалады.
Биз милгетме алганбыз. Мисалы жарандык коомго жакшы шарт түзүп бергенге, бирок тилекке каршы ушул убакка чейин мамлекет кандай бир шарт түзүп бербейт, ого терден жарандык коомду кандай бир кысымга алыш үчүн мыйзамдар чыгып кетти.
Президент Садыр Жапаров ушул жылы бейөкмөт уюмдар тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору жарандык коомдун, эл аралык коомчулуктун сынына кабылып келет. Президент мурдагы бийликтин тушунда кол коюлбаган, анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга дагы кол койду. Бул мыйзам дагы эл аралык уюмдар тарабынан сынга алынып, сөз эркиндиги, эркин оюн билдирүү сыяктуу укуктар чектелерин белгилеп келишет. Саясат талдоочу Игорь Шестаков жарандык коомдун айланасындагы талаш тартыштарга мындай пикирин билдирди.
Как бы к нему ни относились сегодня.
Бейөкмөт уюмдардын темасы биздин өлкөдө өтө маанилүү. Анткени бизде жарандык коомдо иштеген адамдар өтө көп. Мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстан бейөкмөт уюмдардын өлкөсү деп айткан бар. Эдил Байсалов өзү бейөкмөт уюмдан чыккан адам. Ал бул тармакты ичинен билген адам катары айрым бейөкмөт уюмдар грантты максатсыз коротуп жана саясат менен гана алек болуп жатканын билсе керек. Менимче ал кайрылуусунда ушуну айтайын деди. Менин оюмча бул талаш тартыш анын имиджине көлөкө түшүрүшү мүмкүн. Бирок ал көтөргөн көйгөйлөр актуалдуу. Бейөкмөт уюмдарды реформалоо мезгилинин талабы.
Кыргызстанда канча бейөкмөт уюм бар экендиги тууралуу расмий маалымат жок. Алар 10,000 тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү андан ары улантабыз. Кара суу районунда ири жол кырсыгында мүрт кеткендердин жакындары мамлекеттен коопсуздукка көңүл бурууну сурашууда. 16 ноябрда бул райондогу аварияда 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алды. Айрымдары ооруканада жатышат. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши набат болгон эле. Өлкөдө жыл сайын катталган миңдеген жол кырсыктарында 800 жакын кыргызстандык жарык менен кош айтышууда. Бул темага Санжар Эралиев кайрылат.
Өтө жашоону сүйгөн, жада калса балдарын дагы тилдеген өтө мыкты адам болгон. Жубайын аябай камкор эле.
Жаңы Алай айылынын 60 жаштагы тургуну Абдыразак Обозов кичи автобуста эч нерседен капарсыз бараткан жеринде капилет өлүмгө дуушар болду. Ал Бишкек Ош жолунун Кара суу районундагы бөлүгүндө ири кырсыкта набыт кеткен 8 кишинин бири. Биз маркумдун кайын эжеси Гүлжамал Жороеваны кепке тарттык.
Бир эле биз жакындарыбыз бүтүндөй айыл өтө дээштүү абал да. Жаш келиндин кустагындагы бала кайтыш болду. Эмне деген эч нерсе деп айта албайм.
Совет доорунда Чернобыль апатынын кесепеттерин жоюуга катышкан Абдыразак Обозов Оштогу суу канал ишканасында жумушчу. Кийин айылдагы мектепте кароол болуп иштеп жүргөн эле. Анын сөөгү 17 ноябрда жерге берилди. Чак түштөгү кырсыкта Mercedes үлгүсүндөгү жүк ташуучу машина, Mercedes-Benz Sprinter кичи автобусу жана Daewoo Nexia жеңил автоунаасы кагышкан. Окуя болгон учурда жетөө мүрт кеткен. Бир киши эртеси ооруканада жан берди. Алар Ош облусундагы Жаңаалай, Каарман, Учкун айылдарынын тургундары. Машинелердин айдоочулары аман калышкан. Каза болгондор кичи автобустун жана жеңил машиненин жүргүнчүлөрү. Ош облустук ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Азиз Жунусовдун айтымында 5 адам аталган бейтапканада. 3 бала балдар ооруканасында жатышат. Жараты жеңил кишилерге медициналык жардам көрсөтүлүп үйлөрүнө чыгарылды. Жаңаалай айылдык кеңешинин төрагасы Медетбек Макенов окуя тууралуу буларды айтып берди.
Ошол жерде күбөлөрүн дагы ошол жерде сүйлөп атышты. Ошол микроавтобус обгонго чыккан деп көпчүлүгү ошол жерде айтышты да. Негизи эле бизде ошол жол кырсыктары ошол көп катталуучу болуп атат да. Бул нерсени ошо мамлекеттик деңгээлде карап профилактика иштерин көбүрөөк жасаш керек го дейм да.
Милиция Карасуудагы кырсыкты иликтөө үчүн кылмыш ишин козгоп тергөө амалдары башталды. Азаттык кырсыкка кабылган айдоочулар менен байланыша алган жок. Жакынын жоготкондордун бири Гүлжамал Жороева эл ташыган транспорттарды айдаганга жаш, тажрыйбасыз айдоочуларга уруксат берген органдарга капа. Ал Оштогу кичи автобустардын айдоочуларынын көбү 30 жашка чейинкилер экенин, жол эрежесин көп бузушарын мисал келтирди.
Анын канча жылдык стажы бар, аны менен эч кимдин иши жок. Лицензияга берерде ошону караш керекпи? Юнияга кирерде ошону караш керек. Кыргызстан жарандарынын коопсуздугун согушта же бир кандайдыр бир табигый кырсыктарда эмес, тынч күндөрдө сактай албай атат.
Летом я попал в ДТП с товарищем, он был за рулем, и так получилось.
Блогер Илан Абдыкеримов 4 ай мурун таанышынын машинесинде жүргүнчү катары баратканда жол кырсыгына кабылган. Колу буту сынып, бир нече ай төшөктө жатканга мажбур болду. Ал Кыргызстанда авариянын санын азайтууга гана эмес, жабыркагандарга реабилитациялык жардам көрсөтүүгө да жетиштүү көңүл бурулбай жатканын сындады.
Мен
бул маселеге аварияга кабылганга чейин көңүл бурбаптырмын. Дарыгерлер кырсыкка туш болгон кишиге көмөктүү көрсөтүшөт. Сынган жерди гипс кылышат. Дары дармектерди жазышат, алгачкы жардамды беришет. Андан ары реабилитациялык жардам ала турган медициналык мекемелер дээрлик жок. Мен ушул көйгөйгө туш болуп, аябай кыйналдым.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл 9 айда 5437 жол кырсыгы катталып, 600 жакын адам көз жумду. Жабыркагандардын саны 8000 көп. Авариялар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 30%. Жол кырсыгында өлгөндөрдүн саны 15%. Жаракат алгандар 31% көбөйгөн. 2020 жылы Кыргызстандагы жол кырсыгында 754 адам көз жумган, анын 93 балдар. Ал эми 2019 жылы 760 адам, анын ичинде 91 бала аварияда набыт кеткен. Президент Садыр Жапаров быйыл июнда жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн иш чараларды күчөтүүнү Ички иштер министрлигине тапшырган. Адистер жол кырсыктарынын көбөйүшүнө автоунаалардын саны өскөнүн, жолдордун сапатсыздыгын, ичип алып рульга отуруунун, ылдамдыкты ашырып эреже сактабаган айдоочулардын көптүгүн себеп кылып көрсөтүшөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 18 ноябрдагы Азаттыктын кезектеги берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну.
Түйдө жол кырсыгынан 3 адам мерт болуп, 6 киши жараат алды. 16 ноябрда эле Карасуу районунда ири жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылып, 14 киши жараат алган. Бир ай мурун Таластагы аварияда 9 киши наут болгон. Кабулда бир күндө 2 жардыруу болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов бул жолку шайлоодо арыздаттануулар аз болуп жатканын билдирди. Евро биримдик мигранттарга жардам иретинде 700 000 евро бөлөт. Ош электр ишканасы үйлөрдөгү жылыткычтарга мөөр басылганын растады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Орусияда курулушта жумушчу күчү таңкыз. Бирок Москванын мэриясы бул көйгөйдү курулуштагы мигранттардын санын азайтып, чет элдик жумушчу күчүнөн толук баш тартуу менен чече тургандай болду. Мэр Сергей Собянин турак жайды курууда мигранттардын жумушун автоматташтыруу менен алмаштырып, жергиликтүү маянаны көтөрүүнү тапшырды. Курулуш компаниялары анын демилгеси ишке ашпастыгын айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Быйыл ноябрдын башында Москванын өкмөтү курулушту көзөмөлдөөчү тиешелүү мамлекеттик органдарга Орусиянын баш калаасындагы чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуу планын иштеп чыгууну тапшырган. Буга Москвада жумушчулардын жетишсиздиги негиз болгон. Орусиянын борборунда пандемияга чейин 120 000 мигрант курулушчу иштесе, учурда анын 40 000дей гана калган. Анын көбү Борбор Азиядан барган жумушчулар. Мэриянын маалыматы боюнча таңкыстык азыр 40% түздү. Бийлик курулушту автоматташтыруу жана механикалаштыруу аркылуу чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуу планын бекитти. Бул тууралуу мэрдин орун басары Андрей Бочкарев 1 ноябрда жарыялаган.
По словам Андрея Бочкарева, не хватает как рабочих, так и инженеров.
Андрей Бочкаревтун айтымында жумушчулар менен катар эле курулуш инженерлери да жетишпейт. Анткени Москвада эч качан азыркылай массалык курулуштар жүргөн эмес. Абалдан чыгуу жолун вице-мэр Москвада курулушка тартылган чет элдик жумушчу күчүнөн баш тартуудан көрөт. Ал муну автоматташтыруу аркылуу жумушчулар 3 эсе аз талап кылынган курулушту уюштуруу менен түшүндүрдү. Андрей Бочкарев дубал шыбагына 4 кишинин ордуна 1 станцияны иштетүүнү мисал келтирди.
Можно с помощью 4 рабочих, а можно с помощью одной станции.
Деп билдирген болчу вице-мэр Андрей Башкаровдун жарыясын Москва мэриясынын басма сөз кызматы. Буга чейин сентябрь айында Москванын башка бир вице-мэри Владимир Ефимов шаардын турак жай курулушунда 200 000дөн ашуун чет элдик жумушчу күчү жетишпестигин айткан. Ал эми Москванын мэри Сергей Собянин борбордогу турак жай курулуштарынын бирин кароо учурунда жумушчу күчүнө таңкыстыкты чет элдик мигранттарды кыскартуу, маянаны көтөрүү жана технологиялык жаңылануу аркылуу чечүү демилгесин жарыялады.
Другого качества люди с другой зарплатой, меньше мигрантов.
Башка сапаттык деңгээлдеги кишилер керек. Башкача маяна ала турган. Мигранттар аз болсун. Азыркы күндө силерде алардын саны аябай эле көп. Айлыкты көтөрүп жакын каймактардан көбүрөөк орусиялыктарды тарткыла. Эмгек шарттарын түзгүлө. Мигранттар алгандай эмес, москвалыктар ала турган маяналар болсун. Ошентип курулушту механикалаштыруу жана автоматташтыруу менен эмгек өндүрүмдүүлүгүн күчөтүү зарыл.
Производительность труда и механизация.
Мындагы турак жай курулушун жүргүзгөн жетекчи мэрдин Соволна объектиде иштеген мигранттар 15% кыскарганын, жогорку квалификациялуу жумушчулар 120-150 000 рубль акаларын айтып жооп кайтарды. Собянин болсо бул мигранттардын эмес москвалыктардын маянасы экенин белгиледи. Ал эми ошол эле кезде Москвадагы башка курулушчулар мэр Собяниндин айтканын орундалбай турган куру кыял катары сыпатташты.
Если бы эта ниша была занята, то, наверное, трудовые мигранты все-таки не ехали бы.
Эгерде бул орундар бош болбосо, анда бул жака эмгек мигранттары ал жумуш орундарын ээлегени келишмек эмес. Тилекке каршы азыр биздин өлкөдө жетиштүү санда жана талапка жооп бере турган жергиликтүү жумушчу персонал жок. Пандемиядан бери курулушта жумушчу күчүнө чоң таңкыстык пайда болду. Жумуш издегендердин Шереметьеводон бери жака чейин созулган узун кезеги азыр жок. Ири көлөмдөгү капиталдык курулушта кайсы бир ишти механикалаштыруу мигранттардын эмгек ресурсуна караганда аябай кымбат. Анан калса курулуштагы татаал иштерде, мисалы, ички жасалганы автоматташтыра турган жабдуулар азырынча чыга элек.
Таких машин и оборудования, которые позволили бы автоматизировать, например, внутреннюю отделку.
Дейт РБК телеканалына курган маегинде Москвадагы курулуш компанияларынын биринин башчысы Руслан Кубрава, Москвадагы ипотека жана кыймылсыз мүлк академиясынын президенти Ирина Радченко болсо, курулушта кара жумушту автоматташтыруу оңой эместигин, бул тармакта өтө чоң айлыктарды коюу өзүн өзү актабастыгын жана мигранттар алган 30-40 000 рубльга жергиликтүүлөр келип иштебей турганын радио точкага курган маегинде белгиледи. ал турак жай чарбасы менен курулуш тармагында 90% кыргыздар оор шарттарда эмгектенерин, алардын ордуна Орусиянын аймактарынан келип эч ким иштей албасын мисал келтирген. Российская газета басылмасы август айында бүткүл Орусия боюнча курулуш тармагына 3 миллион жумушчу жетишпей жатканын жазган. Ал эми Известия гезити болсо, курулуш компанияларынын ортосунда жумушчу күчү үчүн атаандаштык жогору экенин жазса, өкмөт курулуш объектилерине иштетүүгө камактагыларды тартууну сунуштаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Бул иш чарага кыргыз кереметин түптөлгөнүнө 80 жылдыгына дал келди. Болот Шамшиевдин феномени жана анын кыргыз искусствосуна кошкон салымы тууралуу Максат Жангазиевдин баянынан угалы.
Кыргыз киносуна жана кинорежиссер Болот Шамшиевке арналган 80 жылдык кош мааракеге сахналаштырылган концерттик программа менен башталды. Көрүүчүлөргө өткөн кылымдын мыкты тасмалары аталган кинолордон үзүндүлөр көрсөтүлдү. Бул кечеде өзгөчө Болот Шамшиевдин чыгармачылык жолуна басым жасалып, ал тасмага түшүрүлгөн каармандардын образын белгилүү кыргыз актёрлору сахнада тартуулады. Тасмага жаш чагынан аралашып, унутулгус эмгек жараталган Шамшиевдин Саякбай Каралаев, Сүймөнкул Чокморов баштаган белгилүү каармандарын элдер дагы бир жолу жанды көргөндөй болушту.
Кыргыз өйнөгүм жайган жер, кимдик тынганын тамган жер, көңүлүм саңга бөлүнөт. Кимдигим тамган бедиңге быйыл деме канаганыма төгүлөтүн.
Кыргыз кино дүйнөсүнүн тарыхына учкай кайрылсак, 1960-70 жылдар аралыгында тартылган бир топ тасмалар кыргыз керемети деген бийик атка татыган. Кино ишмерлери бул жогору бааны Болот Шамшиев баштаган кыргыздын көрүнүктүү кинорежиссерлорунун ысымы менен байланыштырат. Болот Шамшиев бул жылдары Караш-караш, Ак кеме, Эрте жаздагы турналар жана башка тасмалары менен аты далайга кеткен. Белгилүү актёр Чоро Думанаев Болот Шамшиевди эскерип, аны өзүн таптаган мугалим катары эсте калганын айтып отурду.
Ар бир каарманын өзү ойноп чыгат экен. Ичинен анан актёрлордон ошол өзү ойногондой кылып туруп, ошого жеткирип туруп, сөзү менен анан тартат экен да. Көп баарыбызды ойлочубуз, жаман эзме киши экен деп. Кеч келе дубль деп көрсө ошол ийине жеткирмейинче эзет экен. Ошондой мугалим болчу.
Кыргыз кереметин жараткан топ менен бирге иштеп калган советтик актрисалардын бири Айтурган Темирова. Актриса өзүнүн жана көптөгөн замандаштарынын кино дүйнөсүнө келип калышына Болот Шамшиевдин көрөгөчтүгү себеп болгонун айтат. Ошон менен катар Темирова бүгүнкү иш чарадан өзүнүн жаштык кези калган кадрларды көрүп отуруп, басып өткөн чыгармачыл чыйрына башкача көз караш менен карай алганын кеп кылды.
Шамшиев болбосо мүмкүн мен актриса болбой калышым мүмкүн эле. Ал мени актриса катары да ачты. Эми азыр жылдар өткөн сайын ошол кинолорду көрүп, ошол образдарымды көрүп башкача түшүнүп атам да. Баягы Шамшиев ушундан эмне айткысы келди эле. Ал убакта мүмкүн сөз менен катуу айтпаш керек болчу. Кино менен түшүнгөндөр түшүнүп аткан окшойт.
Айрымдар 80 жыл ичинде өлкөдө кинематографисттердин бир нече мууну өсүп чыгып, айтылуу кыргыз кереметинин сапарын учурда кыргыз феномени улантып жатканын кеп кылышат. Маселен, дагы бир кинорежиссер Бакыт Мукул азыркы күндө кыргызстандык тасма тартуучулар кыргыз кереметинин даражасынан ашса ашат, асти кем эмес деген пикирде.
Кыргыз керемети деген сөз аябай жакшы сөз да. Анан азыркылар ошолорго жетпей атат деген эмес, ашты андан. Азыркы кезде ашты. Себеби мурун Советтер Союзунда Европа деле болуп атса кинобуз. Мисалы үчүн ошол эле Төлөм Шокеев, Болот Шамшиевдин кинолору Европага чейин жетип аткан болчу болсо, азыр деген дүйнөсүн бүт камтып атабыз да азыркы кинолор. Жетчү кинолор жетип атат, барып атат. Азыр керемет деп айта албайбыз. Эмнеге айта албайбыз билбейм. Азырда биз кереметтин үстүндөбүз.
Атактуу режиссер Болот Шамшиев 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1959 жылы Бүткүл Союздук кинематография институтуна окууга өтүп, 1964 жылы ал окуу жайды аяктап, кинорежиссер кесибине ээ болгон. 1985-1995 жылдар аралыгы Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын депутаты. 1998 жылы туризм жана спорт министри, кийин элчилик кызматтар аткарган.
Баягы бүткүл дүйнөлүк көчмөн оюндары 92 жылы мен ойлоп чыгарган болчумун. Анан Асарака өскө кирип 92 жылы мен айттым, давайте проведем Олимпийские игры кочевников.
Болот Шамшиев 2019 жылы 21 декабрда катуу оорудан улам дүйнө салган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 18 ноябрдагы азаттыктын таң уктуруусунун бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосу ободо амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таң уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жаңы шайланган жогорку кеңеш кандай болуш керек? Деги эле Кыргызстанга кандай парламент керек? Шайлоо эрежелери кандай жүрүп жатат?
Азыр ошол шайлоого барып атканы биринчиден тынч өтүп атканы бул ошол үгүт компаниянын өзүнүн бир мындай эрежелери кичине курчуганы.
Алдыда шайлоо темасын эксперттер талдайт, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Таджикстандын Исфара шаарынын тургуну Камилжон Юлдашев Бишкектен өтүнүчү менен Москвада кармалды. Бул тууралуу Озеди радиосуна Юлдашевдин туугандары кабарлады. Кармалган адамдын тууганы Осимжон Юлдашевдин айтымында 29 жаштагы Камилжон 16 ноябрда Москванын Домодедово аэропортуна учуп келгенде кармалган. Таджикстандын жараны Орусиянын бийлик өкүлдөрү Камилжондун кармалышы боюнча комментарий бере элек. Камилжон Юлдашев Кыргызстанга чектешкен Таджикстандын Сурх айылында төрөлүп өскөн. Туугандарынын маалыматына караганда Кыргызстан Юлдашевди чек арада орун алган кооголанга катышкандыгы үчүн айыптоодо. Бишкек бул тууралуу түшүндүрмө бере элек. Ушул айдын башында Орусияда Кыргызстандын өтүнүчүнүн негизинде кармалган тажик жана орус жараны Диловар Жураев камактан бошотулду. Расмий дүйшөмбүнүн оор беренелер менен издөөгө алынды деген өтүнүчү менен Орусияда кармалган кыргыз жараны Эсенбай Мажитов быйыл июлда үй камагына чыккан. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Таджикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козголгон. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев Кыргызстанда таза шайлоо өткөрүү үчүн биринчи кезекте добуш сатып алынды тыйыш керектигин айтты. Ал Азаттыктын эксперттер талайт программасында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, үй комитеттеринин башчылары, партия лидерлери менен сүйлөшүп алып, шайлоодогу добуш сатып алынууну бизнеске айландыра алганын билдирди.
Бир партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө $50 миллион чейин сарптаган. Буну эсептедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар кадыр жер жерлерде башка партияларга кирип кеткен. Булардын баардыгы все равно иштейт. Мына ККМБнын председатели айтып
атат,
2 күн калганда акча таркатат деп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалганын билдирди. Шектүү шайлоочуларга акча бөлүштүрүү учурунда колго түшкөн. Анын автоунаасын тинтүүдө шайлоочулардын дарыгы көрсөтүлгөн тизмеси менен көп суммадагы каражат табылган. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бириккен улуттар уюму билдиргендей, Ооганстанда АПИМдин мыйзамсыз өндүрүшү былтыркы жылга караганда 2021 жылы 8% өстү. Быйыл Ооганстанда 6800 тонна АПИМ чогултулган. Бул тууралуу улуттар уюмунун маңзат жана кылмыштуулукка каршы күрөш агенттигинин 16 ноябрда жарык көргөн баяндамасында айтылат. Документтеги маалыматка караганда АПИМден оогандар 1,8–2,7 миллиард долларга чейин киреше тапкан. Агенттик белгилегендей, ооган экономикасынын 10% АПИМ соодасынан түшкөн пайда түзөт. Дүйнөдөгү АПИМ өндүрүшүнүн 90% Ооганстанга туура келет. Түркмөнстанда сот VPN колдонууга айыпталган 20 бизнесменге 2025 жылга чейин интернетти колдонууга тыюу салды. Алардын үйлөрүндө интернет өчүрүлүп, смартфондор алынды. Алардын ордуна эски телефондор берилди. Үй бүлө мүчөлөрү мобилдик интернет колдонуу укугунан ажыратылды. Азаттыктын түркмөн кызматынан өз булагы билдиргендей, өлкөнүн башка аймактарында ушундай эле 22 учур катталды. Ал бул чараны президент Курбангулы Бердимухамедовду сындаган баракчылардын тарашын токтотуу аракети катары баалады. Түркмөнстанда акыркы күндөрү социалдык тармактарда көзөмөл күчөтүлүп, интернетке катуу чектөө киргизилди. Өлкөдө Facebook, Instagram, Twitter бөгөттөлгөн. Аларга VPN серверлердин жардамы менен гана кирүүгө болот. Бийлик VPN серверлерди колдонгондорду жана аны жарандарга орнотуп бергендерди да куугунтуктап жатат. Түндүк электр ишканасы Бишкектин четиндеги алтын казык конушунда электр жарыгы эмнеге өчүрүлгөнү тууралуу түшүндүрмө берди. Мекен менин маалыматы боюнча алтын казыкта жашаган абоненттин карызы 301 000 сомдон ашып кеткен. 16 ноябрда конушта жарык өчүрүлгөн. Бул аймактын жетилкеси трансформация болуу электигине байланыштуу түндүк электр конуштун тургундары менен келишим түзө албайт. Буга байланыштуу Келдибеков аттуу абонент жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишим түзгөн. Ал конуштагы абоненттердин жарыкка болгон төлөмүн чогултуп төгүп турган. Быйыл жыл башынан бери жарыкка акча төлөнбөй, карыз топтолуп калган. Сөз болуп жаткан Келдибекова түзүлгөн абал боюнча комментарий бере элек. 17 ноябрда кечке жуук баш кала четиндеги Теңдик жана Алтын казык конушунун жашоочулары электр энергиясынын өчүрүлүшүнө нааразы болуп айланма жолду тосуп алышкан. Окуя болгон жерге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, автожол кайра ачылган.
Рахмат сага, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому, одон чыккан макала баяндар баары биздин сайтыбызга жайгаштырылып турат. Дарегөз Азаттык орг эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө төлө. Парламенттик шайлоого 10 күндөй убакыт калды. Учурда үгүт өнөктүгү активдүү жүрүп жатат. Жаңы конституция жана жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык өтүп жаткан шайлоодон соң кандай парламент келет деген суроо кызыгып талкуу жаратууда. Жаңы шайланган жогорку кеңеш кандай болот? Деги эле Кыргызстанга кандай парламент керек? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттер талдай берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжаппар Бекматов, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эльвира Сурабалдиева, укук коргоочу Динара Ошрахова жана саясатчы Өмүрбек Субаналиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына ушул күндөрү парламенттик шайлоодогу үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Бул жолу эреже жаңы, башкаруу системасы да жаңы. Ушул убакытка чейинки кырдаалды эске алуу менен бул жолку шайлоо кампаниясы кандай жүрүп жатат деген суроо кызыгуу жаратууда. Алгачкы сөздү мен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар мырзага бергим келип атат. Учурда шайлоо өнөктүгү кандай жүрүп жатат сиздин көз карашыңызда?
Сиз белгилеп кеткендей, азыркы күндөрү ошол шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп аткан этап. Бул эң активдүү бардык шайлоо процессинин катышуучуларынын катышуусу менен өтө турган ушундай этап болуп эсептелет. Бүгүнкү күнгө чейин ошол шайлоо өнөктүгү башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин 80 ашуун арыз даттануулар келди. Ар түрдүү маанидеги добуш сатып алууга, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жол жоболорунун бузулгандыгы боюнча. Биз андан сырткары ошо социалдык тармактарда дагы чыгып аткан, таратылып аткан маалыматтарды дагы ошол ар бир жумушчу топ өзүнүн өндүрүшүнө алып ошол кароону практикага айланттык. Анан ушул кезде ушул мурда билесиздер, бир кайрылуу келсе тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтүп, алардын жообун күтүп, ушундай болчу эле азыр ошол ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топ ошол Борбор шайлоо комиссиясында тиешелүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен өтүп атат. Ал мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ошол группанын ичинде ар бир караштуулугуна жараша кайсыл мамлекеттик органдарга тиешелүү болсо ошол жерден өзүлөрү алып кетип тиешелүү структуралык бөлүмдөрү менен региондордогу башкармалыктар менен чогуу аларды тосуу, аларды далил документтер менен бышыктоо иштери жүргүзүлүп жатат.
Сиз мына акыркы бир нече жылдан бери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүсүз. Мына акыркы жылдары шайлоолордун жылы болбоду. Мисалы алалы былтыркы эле шайлоо менен салыштыра келгенде ошол кайрылуулардын даттануулардын саны боюнча мындай салыштырып айтууга мүмкүнбү?
Айтсак болот. Өзүңүздөргө белгилүү, былтыркы 4-октябрга дайындалган шайлоодо, парламенттик шайлоодо 600 ашуун кайрылуулар келип түшкөн. Аларды тиешелүү мамлекеттик органдардын жана Борбор шайлоо комиссиясынын жумуш тобунда, Борбор шайлоо комиссиясынын карамагында каралган. А бүгүнкү күнү мен азыр белгилегендей 81 шайлоо.
Демек аз
кайрылуу. Эми салыштырмалуу аз десек болот, бирок Бул эми ар түрдүү бир себептерде болушу мүмкүн. Бир жагы шайлоону уюштуруучулар катары мамлекеттик органдардын ушул шайлоо өнөктүгүнүн ар бир этабына мындай бөлүп аткан убактысы аларга кылынып аткан мамиле болсо, экинчи жагынан мен ушул биздин коомубуздун дагы саясий маданиятынын өсүп аткандын бир белгиси деп кабыл алам да.
Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдойм. Сиз акыркы бир нече жылдан бери шайлоолорго көз салып, бул компаниянын өзгөчөлүгүн жакшы билесиз. Бул жолку үгүт өнөктүгү мурдага караганда бир топ мындай тынч, айрымдар мындай активсиз өтүп жатат деп айтып жатышат да. Мунун себеби деле түшүнүктүүмү? Парламент мурдагыдай өкмөт кура албайт, ыйгарым укуктары бир топ чектелди, ошого байланыштуу деген дагы түшүндүрмөлөр бар. Жалпы компаниянын жүрүшүнө сиз кандай баа бересиз? Мына бийлик дембедем айтып атпайбы, тарыхта болбогондой таза шайлоо өткөрөбүз, бул үчүн шарттар түзүлүүдө. Чындыгында эле ошол убадалар мындай өзүнүн өтөөсүнө чыгып жатабы?
Эми чын эле мурдагы шайлоого салыштырмалуу азыркы үгүт кампаниясы абдан тынч эле өтүп атат. Балким бул жанагы мажоритардык системада киргизилип, бир мандаттуу округдар болгон үчүн ал жерде талапкер жалгыз, ал мындай үнү мындай көп деле бардык өлкөгө жайылбайт, билинбейт. Алар өздөрүнүн округдарында эле иштеп атат. Ошондуктан, бирок ошолорго партиялар карасак, партиялар деле салыштырмалуу мурдагы шайлоо менен эгерде карасак, алар дагы абдан мындай бир тынч үгүт жүргүзүп аткандай болуп атат да. Анан эми албетте бийлик таза шайлоо өткөзөбүз, баардык дүйнөгө ошонун баарын көргөзөбүз, кепилдик бере алабыз деген менен мына акыркы күндөрү мына мен өзүм деле ошо соц тармактарга жазгандай өзүнчө бир башка бир мандаттуу округдарда, мисалы Бишкектеги Бекешев Дастан дагы аны суракка чакырганы, анын жанагы жардамчыларын да бир мындай коркутуп бүгүн дагы суракка чакырып атканы ошол үгүт маселеси менен байланыштырып УКМК чакырып атат да. УКМК кандай анын тиешеси бар, ошондой үгүт компанияларга кандай тиешеси бар, эмне үчүн БШК унчукпай турганда УКМК ошого килишип атат деген ошондой суроолор жаралып атат. Анан эгерде ошонун баарын тең азыр өз убагында борбор шайлоо комиссия балким баа бериши керек же түшүндүрүп айтып бериш керекпи УКМКнын ролу кандай экенин. Ушул ушунун баарын айтмайынча кайрадан бир ушундай бир
маанай
да бузулуп, баягы нааразычылыкта эми нааразычылык болуп кетпейт анча деле, бирок баягы ишенбестик жаңы эле азайып баштаган менен кайрадан балким ушул ишенбей калабы деген ошондой бир эме коркунучтар бар да.
Мен кийинки суроону Өмүрбек мырза сизге жолдойм. Мына бул жолку шайлоодо айрым эски партиялар менен кошо жайнаган жаңы партиялар дагы катышып жатат, андан сырткары бир мандаттуу округдардан талапкерлер катышууда. Анан бул жагдайды эске алганда болочок парламенттин курамын сиз кандай элестетип жатасыз? Айрым эксперттер ушул шайлоо далай саясатчылардын, талапкерлердин чыныгы рейтингин, эл арасында кадыр баркын, дымагын көрсөтүшү мүмкүн деп жатат да. Чын эле ошондой болууга шарт түзүлдүбү?
Биринчиден бүгүнкү күндө таза шайлоо деп туруп бир мотивация болуп атат да. Анткени бир жыл мурун кандай беспредел болду эле, кандай акча болду эле, кандай подкуп болду эле, мындай тарыхта болгон эмес. Ошонун жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө баса берилип кетиш керек да. 5-6 эле киши алмашты. Президент алмашты, генпрокурор алмашты, Верховный сот алмашты, ГКМ алмашты, министр алмашты. Калган эч ким алмашкан жок. Бирок алар тыянак чыгардыбы же жокпу, азыр мына 10 күндөн кийин билебиз. Ошол эле мына член центри бүркөм бир жыл мурун ушул жерден кыргылышты элек. Бул деле өзгөргөн жок, бирок бул азыр айтып атат да өзгөрдү деп. Бирок мен участник эмесмин, ошон үчүн мен көп нерсени азыр айтканда калгыс киши болуп турайын. Бул биринчиден аны турмуш көрсөтөт 7 күндөн кийин. Анан президент азыр чоң жүк алды, аябай дүйнө жүзүнө жар салышты что таза шайлоо болот деп. Анын эмесин азыр көрөбүз. Это биринчи. Экинчиден кандай шайлоо келет эми?
Кандай парламент келет?
Кандай парламент келет? Менин жеке оюм, анан жана мен азыр көп эмелерди көрүп атам да өзүм дагы жанагы политологдорду тиги бул. Чынын айтканда политологдордун баардыгы диванный политологдор болуп атат. Бирөөсү
чын мындай өзүн териси менен билбей атат кандай парламент болот. Анткени алар эч качан эмеде иштеген эмес. Мажоритарный системада келген парламентте бул башка. Мен болсо депутат болчумун. Бирок качан 95 жылы депутат. Ошого карата анан кийин бүгүнкү күндөгү жанагы кандидаттардын баардыгын эле билебиз. Мына төртөөбүз сен деле баардыгын билесиң. Кто чо на чо гарас деп коет. Бирок ошонун ичинен азыр келсе парламент күчтүү болот. Бул парламент. Не себептен? Бир принцип. Анткени бул парламенттин эмеси жок да, правасы. А правасы жок болгондон кийин бул именно парламентаризмдин бир жакшы жагы жана буря в стакане деп коет. Ошол жерден баары чечилиш керек. Бүт баардыгы. Ошого алып келишет жана депутаттардын баардыгы көбү. Опытный депутаттар бар.
Активдүү парламент болушу мүмкүн.
Активдүү болот. Себеби депутатский расследование кылат, мыйзамды так сактайт. Ошо менен жана чиновниктердин көбү коркок, жана кошоматчылар билинип калат да. Алардын баардыгы акелеп чуркап жүрөт. Анткени мурункудай жанагы лидер фракции тиги булар чечпейт да. Ар бирөө чечет, анын үстүнө азыр аралаш болуп калбадыбы? Чынды айтканда бүт эле мажоритарный менен келет. Келгенден кийин алар жана лидер партиялардын деле укпайт. Баардыгы өзүнүн авторитетине, өзүнүн округдарына иштеп, анан көбүрөөк акыйкаттык болот деп айтам да.
Абжапар мырза, мен жана Өмүрбек мырзанын сөзүнөн улам сурагым келип атат да. Мисалы былтыркы шайлоодон кийин деле ушул тиешелүү сабактар алындыбы? Анан мисалы келип түшкөн арыздардын былтыркылар менен салыштырганда мазмуну боюнча кандай болуп атат? Өзгөчөлүктөр барбы?
Албетте өзгөчөлүк бар. Былтыркы шайлоолордо, буга чейинки шайлоолордо мисалы сатып алуу фактылары боюнча мындай көпчүлүк басымдуу көпчүлүгү болсо, же болбосо да жанагы форма 2 боюнча ошого окшогон басымдуу көпчүлүк болуп атса, азыркы убакта биздин мен жана айтып аткандай баягы коомдун саясий маданиятын жогорулаган дегеним азыр ушул баннерди туура эмес илгендиги жөнүндө. Анын мазмуну жөнүндө ушундай бир арыздаттануулардын мазмуну башкачага бурулду да. Мындай бир бизде саясий чын эле бир конкуренция болуп аткандай элестетилет да. Себеби мурда жөн эле бирөөнү бияка алып келип койду, анан колун кайрып алып кетиптир, андай мындай болгон ушундай фактылар көп болчу эле. Же болбосо бирөөнү жапырт бир жака тизмеге киргизип
атат. Форма 2 деген
ушуга окшогон маселелер болуп атса, азыр бизде ушундай чын эле саясий бир конкуренция болгондо мындай көрсөтүп турат да.
Саясий конкуренция болгон жакшы. Анан бул жолу Элвира айым, сиз деле көз салып турсаңыз керек, сырттан талапкерлердин программасы тууралуу көп маалымат айтылбагандай да. Кайсы бир деңгээлде талапкерлер ушул элге өзүн өзү тааныштыруу менен алек болуп жаткандай. Мисалы эл талапкерди эмнеге таянып тандайт бул жолу? Сиз ошо шайлоо кампанияларын өткөрдүңүз.
Эми мен 2015 жылы партиянын тизмесинде келгемди. Анда дагы аялдардын квотасы менен келгенбиз да. Азыркы болсо партиянын ичинде абдан чоң атаандаштык болуп атат да. Партиянын ичинде кадимкидей эле мажоритардык система менен келип атабыз деп эми мурдакы коллегалар менен депутаттар менен азыркы жаңы келген жаңы жүздөр менен эски жүздөр коллегалар менен сүйлөшсөм алардын баары айтып атат абдан конкуренттүү болуп атат депчи. Биз партиянын ичинде бири бирибиз менен атаандашып атабыз деп. Бирок элдин эл астына чыкканда өзүбүздү тааныштырып анан элди мындай кадимкидей мурда былтыркыга караганда былтыр катышкан кандидаттар айтты сөзүнөн да кыйыныраак болуп атат, элдин маанайы башкача болуп атат, эл анан бул да парламент көбүрөөк узагыраак отуруп калып элдин көңүлү калгандай болуп атат да, анан маанайы көп маанайы жок дегендей болуп атат.
Скептикалык бир аз
ошондой болуп атат да. Сөздүн ачыгы.
Мен Динара айым ушул эле суроонучу, жана бийликке баарына бирдей шарт түзөбүз деген канчалык деңгээлде тегиз колдонулуп атат?
Мен бул шайлоолорду уже бир экинчи шайлоо мен көзөмөлдө жүргүзгөн жокмун. Ошондуктан мындай так айта албайм. Жер жерлерде кандай болуп атканын мен билбейм, бирок ошол эле соц тармактарда ачык булактарда болуп аткан эле маалыматты мен да ошо угуп атам да. Ал эми канчалык ошонун баары тең мындай шарт түзүлүп атканын анын деген мен ойлойм, жанагы атайын көзөмөлдө жүргүзүп аткан уюмдар өздөрү айтыш керек. Менимче азыр ошол шайлоого барып атканы биринчиден тынч өтүп атканы бул ошол үгүт компаниянын өзүнүн бир мындай эрежелери кичине курчуганы. Анан ошол жанагы бир радикалдуу бир мераларды киргизбеди, ошол ошмонун ректорун алып таштап анан дагы ушундай ушундай болгондо мен ойлойм ошонун баары тең чын эле таасир кылып баягы жер жерлерде
жерде балким админ ресурсуна колдоноос деген адамдар болсо дагы алар ошондон коркуп кичине мындай
өзүн
карманып турганы ошондой. Бирок кайрадан ошондо бирөө кармалса, эгерде ал бийлик тарабынан талапкер болуп атса же наоборот баягы оппонент болсо, ошолорго кандай чаралар көрүлүп атканы азыр белгисиз. Мунун баары тең билбейм. Ушул 10 күндүн ичинде абышына мындай баягы аябай накаляция тетип мындай курчуп атканда ошону балким билинет. Азыр мындай
шайлоонун ушул мүнөзүн, температурасын аныктоочу акыркы 10 күндү дагы карашыбыз керек. Биз азыр сиз Өмүрбек мырза айтып өтпөдүңүзбү? Бул жолу жана конституцияга өзгөргөн же болсо башкаруу системасы өзгөргөнү менен парламенттин курамы мурдагыларга караганда дагы жакшырышы мүмкүн. Деги эле парламенттин деңгээли, андагы маанай өзгөрүшү мүмкүн депчи. Анан дал ушул бийлик аны өзгөртүүгө ошондой болушуна кызыктарбы? Деги эле парламент көз карандысы болуш үчүн эмнелерге көңүл бурушу керек?
Парламент көз карандысы болуш үчүн таза шайлоош керек. Кыргызстанда таза шайлоо дегенче бул биринчи очередь бул подкуп. Жана бүт эле кишилер айтып атпайбы? Адам ресурс. Каяктагы адам ресурс если бийликтин авторитети нөл болсо? Ошо просто подкупка булар бизнеске айыл өкмөтүнөн баштап, домкомдордон баштап туруп баардыгы бизнеске кирип кеткен. Партиянын лидерлери менен эми өзүң ойлойсуңбу? Бир мандат 500 миң долларга чейин келсе, биздин Кыргызстанда айлыктар менен 500 полмиллиона доллар. Биз ушул эле азаттыктын эмесинде тиги жылы мен айткам, бир партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө 50 миллион долларга чейин сарптаган. Буну эсептедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар кадыр жер-жерлерде башка партияларга кирип кеткен. Ошол эле мекеним, ошол эле эме биримдиктин балдары, Кыргызстандын балдары, башка эле эми партиялардын арасында буларды көнгөн адаткалап, уйго жүгөн салабы деген. Булар казыр опытный подполье кирди. Президент катуу айтып атат, МВД айтып атат, ГКМБ айтып атат. Алар билет да коркуп атат. Бирок булардын баардыгы все равно иштейт. Мына ГКМБнын председатели айтып
атпайбы?
2 күн калганда акча таркатат деп. Буларда налаженный схема да. Бир жыл мурун эле жана 50 миллион доллар таркатып аткандар булардыгы мына азыр 3000 сом көмүр дегенде каяктан келтирип жана Мурманский көчөсүнө келишти баардыгы. А жана анда тимди извини 300 доллардан бери атты бир голоска. Өтөбүз дегендер. Айы ошолор азыр подпольный мына бүгүн
тобокелчиликке барышы мүмкүнбү ошол шайлоо жакындаганда?
Ошон үчүн алар бийликчил анан оппозиция деп. Эмне себептен кээ бирге аткаминерлер азыр президентке болушуп атат? Негизи болушпаш керек по этике госслужащего. Мен бийликчилмин деп барган партиялар жанагы ошолор болуш керек болчу да. Бирөөсү азыр сөз сүйлөбөйт, лишь бы мен депутатка барам дейт. Анан эмне себептен азыр көбү парламентке депутаттыкка барып атат? Анткени азыр Кыргызстанда нестабильно. Андан көрө мен депутатский мандатты алып туруп 5 жыл на всякий случай отуруп турам обоймада дегендер толтура. Анан кийин бандиттер боюнча, криминал боюнча.
Мен ушул суроону сурайын деп аткам сизден.
Алар тиги жылы укмуштуда катышкан.
Бул жолу
округдарда тиги поддержка болуп атабы билбейбиз азыр. Ошол жөн жок. Анан кече показной кылып туруп алар чакырбады, видеолорун көрсөттү. Уже какое-то телодвижение бар, мотивация бар деп атпаймынбы? А бирок ушунун баардыгын башка эмелер дагы ушуну аткарыш керек жер жерлерде.
Азыр эми баягы жыйынтык чыгаруу азырынча эрте экен да.
Жок, анан кийин мындай да баардыгыбыз билебиз. Сооронбай Жээнбековдун убагында деле түштүктө беспредел болгон. Баардыгыбыз билебиз. Кандай гана эмелерге барган, максимумун добуш алабыз, а бирде Бишкекте бирде калып эле мындай фонд создавать этип койгон. Если азыр ошо жолго түшүп алса, 10 күндө эле билинет анын баардыгы. Анда президентти баардыгы подвайт этет. Бүгүнкү күндө Садыр Нургожочко бул командасына бүгүнкү иштеп атканда бул чоң экзамен. А бирок мен айтып атам жана Центризбиркомдун мына булар кечеги эле вывод чыгарды, чыгарган жок бу, потому что мына ГКМБнын
председателинин
качып жүрөт. Бурукусу качып жүрөт. МВД качып жүрөт. Бир уголовное дело жок.
Мен кийинки суроону Элвира айымга жолдойм. Мисалы парламенттин курамы жөнүндө, анын кадыр баркы компетенттүүлүгү жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Парламенттин ошол көз карандысыздыгы, парламенттин сапаты, деңгээли, анын курамынан көз карандыбы? Мисалы сиз депутат болдуңуз, ичинен билесиз.
Эми эки жумадан кийин эми канча күн калды? 2 жумадан азыраак калды го, эл тандап региондордо азыр бир партиянын ичинде бир мандат толуп калбадыбы? Ошол жердешчилик кайра эле бар эскиче. Непрофессионалдык жагынан каралбайт да, жердешчилик. Биздин жигит, биздин кыз деп кайра эле ошондой эле шайлоо. Бул эми илгертен бери келе жаткан нерселер болуп жатат. Анан арасынан канчалык компетенттүү, канчалык профессионал, именно юристтер, экономисттер келерин, принципиалдуу адамдар кандай келери азыр мен үчүн бул азырынча белгисиз да. Реклама былтыркыга караганда реклама азыраак болуп атат. Былтыркыга караганда үгүт иштери мындай таптакыр эле дым чыкпай эле тым тынч өтүп атат да. Мага мен үчүн таң калыштуу бунун бир себеби Өрмөк мырза айтып кеткендей, подпольный подкуп схемасы даяр турат, бул бир жагы. Экинчи жагы деген мүмкүн чын эле мындай админ ресурс колдонуудан корккон мамлекеттик кызматкерлер, ошол айыл өкмөттөр, акимдер унчук аралашпай отурат. Билбейм да, буну эми көрөбүз да. Мен эми региондорго барып катышкан жокмун.
Анан дагы бир өзгөчөлүк бул жолку шайлоодо талапкерлердин арасында буга чейин кылмыш иши козголуп мындай өтө резонанстуу, анан ошолор кайрадан эле ошо партияларга кирип бир мандаттуу округдардан барат пайбы? Мисалы соттун чечими чыкканчы? Абдыжапар мырза, албетте алардын каттоого алууда борбордук шайлоо комиссиясы караса керек. Бирок ошолор боюнча жарандарга, биздин шайлоочуларга түшүндүрө кетсеңиз, алардын баардыгы дыкат текшерилдиби?
Албетте, талапкерлердин документтери берилгенден кийин борбордук шайлоо комиссиясында 10 күн болду жок дегенде. Ошо 10 күн ичинде тиешелүү мамлекеттик органдардан ошол справкаларды, тиешелүү корутундуларды алгандан кийин каттоону жүзөгө ашырды. Айрым сиз айтып аткан ушундай кылмыш
жада калса сот жүрүп атпайбы? Бүгүн прокуратура 15 жылга кесилип аткан талапкерлер болуп атат.
Эми ушундай, эгерде ушул азыр сиз айтып аткан маселе болгон болсо, соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген болсо, кайсы стадияда болсо дагы, депутат болуп мандат алып отурганда деле соттун айыптоочу өкүмү күчүнө кирген болсо, анын депутаттык ыярмуктары мөөнөтнөмөдө токтоолууга жатат. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Азыркы кезде ушул соттуулугу бар, соттуулугу жоюлбаган же алып салынбаган талапкерлерди мисалы ар бирине биз тиешелүү мисалы маалымат борборунан, ички иштер министрлигинен жарандуулугу боюнча баардыгын текшерип бүткөн жокпуз. Жарандуулук башка мамлекеттин жарандуулугу бар жок экенин. Бирок өзүнүн баягы макулдугу менен азыркы күндө ушул тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте ал жарандуулук боюнча дагы маселелер күн тартибинен алып салынган жок. Өзү менде жок деп баягы тилкатын берди, аны азыр тиешелүү мамлекеттик органдар менен обработка болуп атат. Ал анын корутундусуна жараша ага дагы кайсыл стадияда болсо дагы, аны шайлоого чейин болобу, шайлоодон кийин болобу, мандат алып отургандан кийин дагы
коомчулукта
болот
талкуу болгону. Мисалы айрымдарга жана прокуратура айыптуу суроп атат, айрымдар болсо ошол талапкер болуп алып тиги тергөө абагынын ичинде отуруп атпайбы?
Эми баягы бул деле кыска убакыт, мисалы бир айлык убакыттын ичинде ушул тергөө мүмкүн токтолуп турат. Анан кийин бул кайсы стадияда болсо дегеним бул улана берет. Эгерде депутат болгондон кийин деле депутаттын үстүндөгү кылмыш иши турган болсо ал тергөөлгөн, бошотулбайт баары бир. Ал үчүн сот органдардагы өкүмдөрдү чыгарышы мүмкүн.
Албетте, бул нерсени сиз ошо мыйзам боюнча айтып атпайсызбы? Соттуулугу жоюлду же болбосо соттуулугу боюнча чечим жок депчи. Динара айым, ушул моралдык жагынан да мен сурагым келип атат да. Мисалы талапкерлер, албетте, ал Кыргызстандын жараны, шайлоого жана шайлоонууга укугу бар. Бирок мисалы былтыр эле ошо ири коррупциялык иштерге тиешеси бар деп айтып чыгып эле анан бүгүн талапкер болуп калгандарды сиз кандай кабыл атасыз?
Мен негизи сотторго көп ишенбейм. Биздин сот деген системасы реформадан өткөн жок. Канчалык жылдан бери биз сот реформа жасайбыз деген менен, бирок любой сотту деген сатып алса болот деген ал деген далилденген.
анан албетте ал жерде бүт ошол эле соттордун баары тең алмашкан жок, ошондуктан ошондой чечимдерди чыгара берет. Бул биринчиден. Анан эми Борбор шайлоо комиссия канчалык ошондой өзүнүн деңгээли азырына жогорулады, иштеп атып ошо мыйзам эмени караган менен, бирок башка тиешелүү органдар, ошол эле сот системасы, сот органдары, УКМК болобу же дагы ИИМ болобу, ошолордун баары тең алар дагы мыйзамды, ошол моралдык, принципиалдык эмелерди дагы колдонуш керек да. Бирок тилекке каршы ал болбой калат.
Ошо мунун баары айланып айланып келе жана келечекте парламенттин кадыр баркына мындай көлөкө түшүрчүдөй болуп калып атпайбы?
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан эксперттер талдайт берүүсүн тыңдадыңыз. Аны Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып барды. Азаттыктын 18 ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдар болдум.